Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 12. ajeta sure El Beled učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kunem se gradom ovim, a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom, i roditeljem i onim koga je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva, i jezik i usne dvije, i dobro i zlo mu objasnili? Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti? Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier. Bosna i Hercegovina se može pouzdati u našu podršku. U Bosni i Hercegovini ima dovoljno ljudi koji vjeruju u ovu državu, poručili Komšić i Džaferović. 25. novembra, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Seksualno nasilje pogađa polovinu žena u svijetu. Odlučan odgovor Irana na optužbe cionističkog režima na sastanku upravnog odbora. Izrael nije u poziciji da drugima drži pridike. Danas je 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Tim povodom želim da u ime naše televizije, ali i u svoje osobno, uputim srdačne čestitke svim građanima naše zemlje, kako u državi, tako i izvan nje. S nadom da će se ovaj važan dan države uskoro obilježavati na svakom pedlju naše jedine zemlje. Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier čestitao je predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Željku Komšiću i građanima Bosne i Hercegovine Dan državnosti. Dozvolite da vama i građanima vaše zemlje najsrdačnije čestitam povodom nacionalnog praznika Bosne i Hercegovine koji se održava 25. novembra. Bosna i Hercegovina je za Njemačku blizak partner s kojim sarađuje u duhu uzajamnog povjerenja. O tome vjerno svjedoče naši mnogobrojni i raznovrsni odnosi u oblasti politike, privrede i kulture. Njemačka se nedvosmisleno zalaže za evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine, te će vašoj zemlji i u budući pružati podršku provedbi reformi neophodnih za put ka članstvu u Evropskoj uniji. Zato je potrebno da politički akteri na lokalnom nivou budu svjesni svoje odgovornosti u interesu građana, kazao je on. Steinmeier je dalje naveo da polarizacija društva po etničkim linijama nanosi štetu budućnosti Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina može se pouzdati u podršku koju će Njemačka pružati provedbi ozbiljnih reformi, prije svega u oblasti vladavine prava i borbe protiv organiziranog kriminala. Dozvolite da uz čestitke građanima Bosne i Hercegovine uputim i vama svoje najljepše želje za vaše lično dobro, navodi se u čestitki njemačkog predsjednika. 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine, obilježen je danas u Sarajevu. Brojne delegacije svih nivoa vlasti su položile cvijeće. Koleginica Selma Turčilo pratila je ovu svečanost.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine obilježen je Dan državnosti. Dan državnosti Bosne i Hercegovine obilježen je polaganjem cvijeća na spomen obilježju Vječna vatra, mezarju Kovačina, mezarju prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića, na spomen obilježju ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 92-95 i na spomen parku Vraca. Delegacije svih nivoa vlasti položile su cvijeće, a o važnosti obilježavanja ovog datuma kazali su sljedeće.
Ono što vam ja mogu reći, Bosna i Hercegovina će biti dokad mi vjerujemo u nju. Ako mi odustanemo od Bosne i Hercegovine, onda joj nema spasa. A niko, ni Dodik, ni Čović, ni Zagreb, ni Beograd, ni onaj, ne mogu Bosne i Hercegovine ništa. Sve dok ima dovoljan broj ljudi koji vjeruju u ovu zemlju i koji su spremni da kažu i pokažu, ako to bude trebalo, da će učiniti sve da sačuvaju svoj dom.
Pa evo, nakon 78 godina od obnove državnosti Bosne i Hercegovine, ponovo na političkoj sceni imamo neke snage koji pokušavaju da Bosnu i Hercegovinu destabilizuju ili čak da je razore. Ja moram reći da suverenitet Bosne i Hercegovine zapravo leži u odluci građana kakvu državu žele da imaju.
Gdje je Bosna i Hercegovina danas, s obzirom na to da je u Bosni i Hercegovini trenutna politička kriza?
Bosna i Hercegovina je trenutno u jednoj krizi koja u stvari ukazuje na jačanje Bosne i Hercegovine, jer je kriza izazvana defanzivom antibosanskih snaga. Dakle, bili su nezadovoljni promjenama u CIK-u, nisu uspjeli neke napraviti stvari koje su krenuli rovati Ustavnom sudu. Ustavni sud je donio odluke vezana za imovinu Bosne i Hercegovine kojim se nisu dopale. OHR je donio odluku ove se negiranjem genocida. Prema tome, ova kriza je izazvana defanzivom antibosanskih snaga. U tom smislu ja čestitam Dan državnosti svim građanima Bosne i Hercegovine i dakle, moja sugestija je da ovako vide stvari, jer one takve jesu.
A prije svega dozvolite mi da svim građanima Bosne i Hercegovine čestitam praznik Dan državnosti Bosne i Hercegovine. 25. novembra 1943. godine na prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a obnovljena je državnost Bosne i Hercegovine, promovirana cjelovita Bosna i Hercegovina i ravnopravnost svih naroda i građana Bosne i Hercegovine. I danas se bavimo u ovom trenutku, odgovarajući na vaše pitanje, bavimo tim temom, borbom za cjelovitu demokratsku Bosnu i Hercegovinu i za ravnopravnost svih ljudi u njoj.
Dan državnosti se obilježava u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok to nije slučaj u Republici Srpskoj, jer vlast ovog entiteta smatra da nije riječ o državnom prazniku. Javne institucije u Federaciji na ovaj dan ne rade. Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Nizom prigodnih manifestacija Dan državnosti Bosne i Hercegovine obilježen je i u Tuzlanskom kantonu, odakle se javlja naš kolega Refik Topić.
Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Tuzle i Tuzlanskog kantona, te predstavnici brojnih boračkih organizacija i saveza, te nevladinih organizacija i građani Tuzle, obilježili su danas 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Ceremonija je počela polaganjem vijenaca i cvijeća ovdje na Slanoj banji u Tuzli, nastavljena je svečanom akademijom u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli, a dan prije prethodilo je još niz drugih manifestacija koje su ukazivale na značaj 25. novembra.
Antifašizam je tekovina koja se na ovim prostorima živi godinama, a Bosna i Hercegovina čuva sa puno ljubavi i ponosa. Bosna i Hercegovina danas slavi Dan državnosti, datum kada je prije 78 godina održano prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a u Mrkonjić-gradu, na kojem su donesene odluke o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine. Brojne su delegacije danas na spomen obilježjima na Slanoj banji položile cvijeće i odale počast svim antifašistima i borcima za slobodu Bosne i Hercegovine. Poruke upućene i Bosancima i Hercegovcima, kao i susjedima, jasne.
Naša poruka sa današnjeg obilježavanja je da pozivamo susjedne zemlje da se trude da poštuju avnojevske granice Bosne i Hercegovine baš onoliko koliko poštuju svoje avnojevske granice. Ako bi se narušile avnojevske granice BiH, onda bi došlo do domino efekta, onda bi bile sporne i narušene svačije avnojevske granice.
Prvo zasjedanje ZAVNOBiH, na kojem je Bosna i Hercegovina obnovila svoju državnost, počelo je u Mrkonjić gradu 25. novembra 1943. godine u 19 sati, a završeno je iste noći u 4 sata ujutro. Bosna i Hercegovina na temeljima ZAVNOBiH i nakon toga i Avnoja, održanog iste godine, je jedina moguća i prihvatljiva opcija i danas za sve njene građane.
Jedan od najvažnijih praznika u istoriji Bosne i Hercegovine i praznik koji na ovaj način moramo dostojanstveno obilježiti, poslati određene poruke da je Bosna i Hercegovina neuništiva, da je državnost Bosne i Hercegovine kroz vijekove branjena i odbranjena i da će biti odbranjena i u narednom periodu.
To je dan u kome je državnost postavljena na temeljima najviših civilizacijskih vrijednosti, odnosno vrijednosti antifašizma. Zbog toga Bosna mora da opstaje, jer ako Bosna nije moguća, onda nije moguć ni svijet, jer su to zajednički principi opstanka i održivosti.
Rezolucija ZAVNOBiH i proglas narodima Bosne i Hercegovine u kojima se ističe da u buduće Bosnu i Hercegovinu i njene narode u zemlji i inostranstvu mogu zastupati i predstavljati samo ZAVNOBiH i Avnoj je historijska činjenica koja se nažalost osporava u manjem BH entitetu, jer kada bi se ova rezolucija poštovala na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, i ova zemlja i svi njeni građani i narodi bi sasvim sigurno bili puno sretniji.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt kazao je kako je prijetnja srpskih separatista uspostavom vlastite vojske za sada poučena, ali da se zemlja kao i cijela regija i dalje kreću prema krizi. Istakao je kako se to dešava dok značajni diplomatski angažman Sjedinjenih Država i Europske unije u Bosni i Hercegovini izostaje. Ne vjeruje u opasnost od oružanog sukoba, ali smatra da međunarodna zajednica treba dati jasan odgovor na retoriku Milorada Dodika. Schmidt je u razgovoru za britanski Guardian kazao kako su regionalni lideri uvjerili Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, da obustavi svoje planove za povlačenje srpskih vojnika iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine i za rekonstituciju vojnih snaga entiteta RS. Vidimo da je nakon mnogo razgovora, uključujući one u susjedstvu, dobio poruku da niko neće prihvatiti način koji vodi povećanom potencijalu političkog i nadamo se da ne vojnog sukoba, rekao je Schmidt u razgovoru za britanski list tokom boravka u Washingtonu. Slijedi prilog kratkih informacija. Dodikova reteriranja postalo je suvišno i komentirati jer iste scenarije gledamo godinama, poručuje Mirko Šarović povodom izjave Kristijana Schmidta da je Dodik odustao od formiranja vojske RS-a. U stvarnosti on nikada nije ni planirao izdvajanje vojske RS-a, niti je imao bilo kakav racionalan plan za tako nešto. Bilo je to samo buštanje u prsa za dobijanje glasova jer svi znaju da Dodik jedno priča javnosti, a drugo, a potpuno suprotno, strancima. Jesmo li iz jedne izjave iz međunarodnih krugova čuli da su od Dodika dobili čvrste stavove? Ne. Uvijek su na dijelu pristanak na sve, kompromis i omekšavanje. Uz neke nove spinove za javnost, navodi Šarović. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je danas u Zagrebu da je pitanje mira na Zapadnom Balkanu strateško za Europsku uniju. Macron je nakon sastanka sa hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem rekao da je bilateralna saradnja Francuske i Hrvatske izuzetno važna za temu Zapadnog Balkana. Pitanje mira je strateško pitanje za Europsku uniju. To je ono što će nam omogućiti da radimo novu etapu u Zapadnom Balkanu, rekao je Macron novinarima. On je ocijenio da je njegova posjeta Hrvatskoj simbol prijateljstva i novo poglavlje bilateralnih odnosa u oblasti kulture, privrede i odbrane. Danas, 25. novembra, se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Gotovo polovina žena širom svijeta bile su žrtve ili svjedoci nasilja od izbijanja koronavirusa, navode Ujedinjeni narodi u novom izvještaju. Prema studiji UN-a o podacima iz 13 zemalja širom svijeta, 45% žena u studiji reklo je da su bile žrtve seksualnog nasilja. 7 od 10 žena također priznaje da seksualno uznemiravanje nije ograničeno na fizičko nasilje i da su bile izložene verbalnom uznemiravanju. Broj poginulih u požaru u rudniku u blizini grada Kozbasa u ruskom sibirskom regionu porastao je na 11. Desetine radnika ostalo je u rudniku, a proglašeno je vanredno stanje radi njihovog spašavanja. Prvobitni uzrok nesreće bilo je paljenje prašine i uglja u jednom od tunela rudnika, nakon čega se dim proširio kroz ventilaciju po cijelom rudniku. Evakuirana su 600, odnosno 263 rudara. Pod zemljom je još 49 rudara. Međunarodna policijska agencija objavila je da je emiratski general Ahmed Raisi, koji je optužen za nadgledanje torture, izabran za šefa međunarodne policije. General Ahmed Raisi povezan je sa mučenjem istaknutih političkih zatvorenika, uključujući britanskog univerzitetskog profesora optuženog za špioniranje unutar Ujedinjenih Arapskih Emirata. Protiv Raisija postoje krivične prijave u 5 zemalja, uključujući Francusku. Kritičari strahuju da bi mogao iskoristiti Interpolov uticaj za hapšenje prognanih političkih disidenata, umjesto da progoni međunarodne trgovce ljudima i osumnjičene za ratne zločine. Iranski predstavnik u odboru guvernera Međunarodnoj atomskoj agenciji za atomsku energiju rekao je kao odgovor na antiranske izjave i optužbe izraelskog režima apartheida. Izrael drži pridike o važnosti neširenja nuklearnog oružja poput vođe mafijaške grupe koji popuje o važnosti zakona o organiziranom kriminalu. Mohamed Reza Gajbi, vršilac dužnosti predstavnika Islamske republike Iran pri međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču, reagirao je na optužbe koje je predstavnik izraelskog režima iznio tokom sastanka odbora guvernera Međunarodne atomske agencije o implementaciji međunarodnog nuklearnog sporazuma. Ovo nije prvi put da je predstavnik izraelskog režima odvojio dragocjeno vrijeme za vijeće guvernera predstavljajući dugu i dosadno izmišljenu priču o miroljubivim nuklearnim aktivnostima Irana. Bilo je bolje i zanimljivije, doda iranski zvaničnik, da je ispričao svoju istinitu priču o brutalnim zločinima režima u regionu, tajnom nuklearnom programu izraelskog režima i nuklearnim bombardiranjima, ili priču o ciljanju i terorističkim napadima na mirna nuklearna postrojenja ili atentatu na iranske nuklearne naučnike, a ne da oduzima dragocjeno vrijeme ovoj instituciji. Iranski diplomata je dalje s podsmijehom govorio o činjenici da je izraelski režim koji nije strana ni jednog sporazuma o razoružanju i kontroli naoružanja i nije voljan da svoja nuklearna postrojenja i aktivnosti podvrgne sporazumima Međunarodne atomske agencije. Ovaj režim je toliko nepristojan da drži pridike drugim članovima, dok izraelsko popovanje posjeća na držanje lekcije vođe mafijaške grupe koji govori o važnosti zakona o organiziranom kriminalu, zaključio iranski diplomat. Naime, danas je završen sastanak odbora guvernera Međunarodne atomske agencije. Govornici na sastanku naglasili su potrebu oživljavanja međunarodnog nuklearnog sporazuma. Nakon smrti 34 tražioca azila u vodama La Manche na putu za Britaniju, Pariz i London su ušli u verbalni rat, međusobno se optužujući. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je u telefonskom razgovoru sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom istakao zajedničku odgovornost dvije zemlje za krizu i poručio da se situacija ne smije iskoristiti u političke svrhe. Britanski premijer istakao i zahtjev Francuske da pristane na zajedničke policijske patrole na obalama La Manche, rekavši da je incident pokazao koliko su napori francuskih zvaničnika da patroliraju obalama zemlje nedovoljni. Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska uvele su nove mjere za ograničavanje kretanja migranata kroz La Manche i eliminaciju mreža trgovine ljudima. Prema ovom izvještaju, u vezi sa ovim incidentom, uhapšeno je 5 trgovaca ljudima. Ova tragedija je najsmrtonosniji incident od 2018. godine. La Manche je postao kapija za tražioce azila iz Afrike, Bliskog istoka i Azije da stignu u Britaniju iz Francuske od 2018. godine. Macron je obećao da njegova zemlja neće dozvoliti da kanal La Manche postane groblje. Humanizam i poštovanje ljudskog dostojanstva su najdublje evropske vrijednosti koje se bliže kraju, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regiona Bliskog istoka, odnosno Zapadne Azije, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
svjetlosti. Poštovani slušatelji, počinjemo još jedno druženje sa vama u okviru serijala Put prema svjetlosti. U ovo sedmičnom izdanju iz našeg serijala krećemo sa tumačenjem sure El Enfal, koja ima 75 ajeta, a čiji ajeti su objavljeni u Medini. Pa poslušajmo odmah prvi ajet ove sure.
Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
Pitaju te o plijenu. Reci, plijen pripada Allahu i poslaniku. Zato se bojite Allaha i izgladite međusobne razmirice i pokoravajte se Allahu i njegovu poslaniku ako ste pravi vjernici.
Druge godine nakon Hidže, posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi ve sellem iz Mekke u Medinu, izbio je rat između muslimana i mnogobožaca u mjestu Bedr, koji je okončan pobjedom muslimana te je prikupljeno dosta ratnog plijena. To je bio povod mnogim muslimanima da dođu kod Božijeg poslanika pitajući ga za način raspodjele ratnog plijena. Potom je od Allaha dželešanuhu objavljen ovaj prvi ajet sure Enfal. Poslaniku je bilo naređeno da izvrši njegovu raspodjelu na pravedan način. Muhammed sallallahu alejhi ve alihi ve sellem je potom podijelio plin ravnopravno bez diskriminacije, kakva je bio običaj među Arapima tadašnjeg doba.
Izraz El Enfal znači plijen, a obuhvata sve vrste imetka, prirodnih dobara i metala, a njegovom raspodjelom mogao je upravljati samo poslanik. Allah Dželešanuhu u ovom ajetu pozvao je narod da, ukoliko vjeruje u Allaha i poslanika njegova, prihvati odluku koju poslanik donese. Ovaj ajet je objavljen kao pouka ljudima da se ne povode dunjalučkim stvarima i da ne čine nered na zemlji, kako se ne bi zapalio plamen mržnje među njima, te da se boje Allaha Dželešanuhu, kako bi se udaljili od šeitana i njegovih sedbenika i bili odani vjeri koja ima odgovore na sva pitanja i koja je dovoljna za vođenje jedne zdrave ljudske zajednice. Pored toga što vjernici moraju biti jaki i složni protiv neprijatelja, oni isto tako moraju biti veoma dobri i prijateljski orijentisani u odnosima sa svim ljudima. Da bi nam vjerovanje bilo ispravno i u skladu sa vjerom islamom, čovjek je dužan da se preda uzvišenom Allahu i izvršava sve njegove naredbe.
Nastavku poslušajte drugi i treći ajet sure El Enfal.
Innamal mu'minuna allazina idha zukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kada se Allah spomene. A kad im se riječi njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na gospodara svoga oslanjaju oni koji molitvu obavljaju i dio od onog što im mi dajemo udjeljuju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Možemo reći da su istinski vjernici samo oni čija su srca kada se Allah spomene sretna i puna ljubavi prema uzvišenom, a kad se kuranski ajeti kazuju, oni drhte pred Bogom, osjećajući njegovo veličanstvo koji im ne da da skrenu s pravog puta i koji ih usmjerava ispravnim Božjim stazama. Njihova ljubav prema uzvišenom stvoritelju je tolika da mu nikoga ravnim ne smatraju, jer se samo na njega oslanjaju i od njega pomoć traže, i tako smirujuće srca svoja poput dječjih srca, koja su kada su sa roditeljima sretna i vesela, a kada njih nema, tužna i žalosna. Takvi vjernici namaz obavljaju i milostinju udjeljuju i na Allahovom putu pomažu one koji pomoć trebaju.
Potrebno je istaknuti da je čovjekovo vjerovanje u njegovoj unutrašnjosti, mada se i na njegovoj vanjštini primijete tragovi vjere. Međutim, vjerovanje ima i svoje stepene, pa tako imamo situacija kada se ono povećava i kada se smanjuje. Da bi povećali vjerovanje, dužni smo doviti i moliti se dragom nam stvoritelju, izvršavajući halale i kloneći se harama. Dužni smo također od viška naše imovine dijeliti sirotinji i onima koji su ovisni o pomoći, jer nam to Bog naređuje kako bi se odgojili u duhu vjere i dostigli stepen istinskog roba Božijeg. Allah ne voli škrtice, pa otudi hadis poslanika da škrtica neće ući u džennet.
Prije kraja današnje emisije poslušajte učenje, prijevod i tumačenje 4. ajeta sure El Enfal.
Ulaika humul mu'minun haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim.
Oni su zbilja pravi vjernici. Njih počasti i oprost i obilje plemenito kod gospodara njihova čekaju.
U ovom ajetu jasno se ukazuje na nagradu koja čeka Allahove iskrene robove, u kojih vjerovanje nije na jeziku nego u njihovim srcima. Njihovo vjerovanje i molitve su uskladištene unutar tijela i nisu proizvod oholenja i isticanja. Osoba kada stigne do ovog stepena vjerovanja dobit će poseban položaj i mjesto kod uzvišenog, a on će joj oprostiti i u blagodati svoje uvesti. Međutim, istinske vjernike Bog i na ovom svijetu obasipa milošću, omogućavajući im uspjeh u onome što oni žele, ali što je u skladu sa vjerom i što je za njih bolje. Prije kraja misije potrebno je napomenuti da je Allahova milost neizmjerna, te da čovjek treba da mu bude zahvalan na njegovoj milosti, jer ukoliko čovjek i vjeruje, a Allah mu se ne smiluje, neće biti spašen. U narednoj emisiji nastavit ćemo sa početnom temom i započetim tumačenjem ajeta sure El Enfal, pa budite uz nas.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belme, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, evo i sam naziv u emisiji smo zajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodno mi smo govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, ima i toga. Danas čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog prijatelja. Ali ako uzmemo u obzir šta je to zapravo prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo? To je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koju smo mi uvijek za nju tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, mnogo ljudi danas ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati neke izazove u životu. Stoga važno je da ako barem imamo jednog prijatelja da i mi dajemo, jer samo onda kada i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od određene osobe, u ovom slučaju prijatelja. Danas o tome se govori da više ne možemo pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije, uvijek, ma šta je to, nije to ništa. A nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške, i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali i te podrške i zagrljaja, i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nam stvari do psihologa odvede. Da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Danas današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja nasilja koje se dešaju u kući toj. Evo, glavno, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Današnja tema nekako malo oko škola, govorili smo neki dan isto od prošli put smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje, kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto jel, što se susrećemo, jel, nekako postalo je popularno da se jel, borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici djeca jel, obično mogu, a i ne moraju jel, da vide ili da osjete da bi jel, upravo isto to jel, prenijeli u školu na svoje jel, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvijezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni, jeli, alfa, da su oni kao najjači i jednostavno želi da se, jeli, na taj način, jeli, pokažu. Međutim, jeli, šta je problem u suštini, jeli, toga? Može da postoji jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su, jeli, ili previše mažena, koja ima jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca kojim su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje, jel. Te dvije, jel, krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj, jel, za druge. Naravno, opet, jel, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima. Jednostavno da to ponašanje na neki način, jel, uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, jel, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim, jel, časovima. Treba, jel, upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi, jeli, prijatelji, mi smo prije svega, jeli, i odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo, jeli, ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako, jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način, jeli, da uvidite, jer su oni takvo njihovo ponašanje jednostavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad, jeli, ostale djece. Međutim, ta djeca koja su, jeli, na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, jeli, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga, jel, svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu, jel, se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačiji od ostali, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to, tu različito, zašto da ja budem bolji od ostali, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece i u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda mi, to ne da. Samo djeca, to i mladi. Evo,
da,
i...
taj neki pogrešan način uvijek da se bude, jeli, prvi. To je neki, jeli, takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba ili probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jel, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jel, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičimo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jel, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo ja bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno je naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koje je kako da kažem, koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjeta dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjeta da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu.
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti, niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jel, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti, u neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, traži riječ, uvijek ti pomaži učiteljicu, uvijek ti budi pored učiteljice, uvijek nek tebe učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo djetetu, evo kako će stvoriti sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to, da se dijete ne takmiči sa drugom djecom. Znači, i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači, ukoliko jel, vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su jeli u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, od
Malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja, nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo evo, pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te jel, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će jel, svoje određene jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja. Jel.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to deša i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda je li kada zapravo mora se postavlja se pitanje je li partnerski odnos u braku kakav je li djeca li te kako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja ako su zapravo roditelji je li ti koji je li pokazuje ljubav je li i jedno prema drugima i ljubav prema je li osjetit će djeca će i te kako osjetiti tu ljubav. Međutim je li ako to nasilje, to nepoštovanje i jedno između drugog djeca itekako, jeli, i to jeli osjeti s time što jeli, ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se jeli, dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko jeli, uvidimo jeli, tu situaciju možda u našem komšiluku jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je jeli, što je do nas, određene, jel, obavijestite određene nadležne organe, dati ono jel, što je do nas, da smo jel, mi svoju, što kaže, onu obavezu jel, ispunili. Nažalost, niko jel, ne zna što se dešava između ta neka jel, četiri, jel, između zatvorenih vrata i ta neka jel, četiri Hestem. Prozora, kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
Ali onaj upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su jeli, dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu. Jeli, i svaki jeli, nastavnik, profesor bi trebao jeli, da svakom jeli, djetetu priđe s one strane, jeli, da vidi odakle iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče. Ono što je do njeg da svakako jeli, odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilja će biti i bilo je i na nama je jeli, da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, jel, reći, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost i na zajednice i na nastavnicima, na učiteljima, uglavnom imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledaoca. Dragi gledaoci, do iduće mjese ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.